Татарстан радиосы фондыннан дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радио спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар: Шакирҗан Сәүдәгәр, Равил Шәрәфи, Сахиб Җамал, аның хатыны Нәҗибә Ихсаный, Миңлебай, Шакирҗанның әтисе, Ирек Бахман, Әнвер, Шакирҗанның улы, Аграфина Васильева. Кызлары Халидә һәм Җырчы Марҗа рольләрендә Фирая Әкбәр, Асрау, Дания Нурлы, Федосия, Шакирҗанның марҗасы, Алсу Гайнуллина, Закир, хезмәтче, Илдус Ахмәтҗан, Галәүетдин Әл-Җамали, Имансыз Яш Мулла, Әсхәр Шакир. Тегүче һәм итче рольләрендә Наил Дунай, Гармунчы Урыс, Ринат Тажи, Авыл Мулласы Әнвәр Гыбайдуллин, Бокс Мөгәллиме Фәрит Җәләй, Приказчик Хәлим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрит Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган.
Неймесім кейті? Графиня хаман йоқ?
Алар кеше кінәгіне бірлі бәк сұң қайттылар опирада.
Малай дейм. Менім ашысым келі. Бір тәрелкегіне тауа пәрәмәші бірлі шай ішіп жіберсен еді. Пәрәмәш ашау затсыз енді затсызында. Сенғанда қазір сама орын йоқ ма? Мен графиня тұрғыншы бір-екі шіне қына шай ішіп алар едім.
Яқ, господин Жан Баевич. Графиня иртәбірлі самовар қойарға қошмай, иртәбірлі закуска ғына дей.
Шылай-шылай, дұрыс. Шей-шу бигірек затсыз болып кетешіл. Самовар қойнап, жырлап, сойрап тұрса. Тегі яқта шытыр-шытыр, секре-секре пәрімәс пішсе. Невразонный ұршыл. Доброе утро, графиня.
Ну, сенің князь. Мен сеғаны еш әйттім. Иртәңгі ұшқа үлгәрім мен шығарға тиеш. Аннан соң сен шығып, менің құлымны ұбәрге тиеш. Сен ғаман затсыз татар ғадаты бойынша, таң тишігі бірлі әтіріп отырасың.
Енді графиня, негерт әті өлі 11 сағат соқты.
Сен 11-де тұрған графинені қойда көргенің ба? Ул простой мирза ғына 11-дә тұра. Графинилар, кінәзләр бірдә, бір ярымда тұралар. Бар, әлі бар, кіріп ят, әлі бекертә.
Мен ашысым келе, графиня. Оннан іш бар. Мен базарға шығып кірем деген едім.
Менім әлі туалетім да шләмәген бар. Шығып тұралайса, мен өзім шақырырмын.
Битәме?
Бүлмәдән үстенә алалы-құлалы халат кигән жуан бер маржа килеп чыга.
Доброе утро, графиня.
Князіне шақыр.
Ертелер мүбәрәк болсын, графиня.
Ерте бірлі тұрғанда хар вақыт сен меңа кейінірге еліп бермесің. Ол бит мешанлар арасындағына ола келіша. Біз бит. Мен графиня, сен князь.
Ғафу етесіз, графиня. Минем ошысым килә. Бер нәрсә дә юкмы? Ашкарыңга моны ишу шәп түгел.
Син шул мужик кеби кырсак тутырмакчы буласың.
Ашарга бар, менә, менә.
Бу түгел. Берәр төсле кабарлыгырак, бәлеш белән, сумса белән.
Анды затсыз булырга сиңа оят.
Шулай шул. Чай, яйсә, кахва юкмыни?
Графларда, князьләрдә син кайчан сәгать берсез кахва ишкәнне күргәнең бар?
Ансы шулай, ансы шулай. Ошысы килә шул, тәрәккый парвар булып тору җиңел түгел икән, җиңел түгел. Кичә кайда бардыңыз, графиня?
Без операга барган идек. Соңга калынды. Менә соңгы пәрдә төшми дә төшми, көтә-көтә йөдәп бетте. Аннан граф Иванов тугры килеп улайта. Беләсез, графиня, безнең олугларда театрдан соң ужин ясалмыйча булмый, ди. Дрезд граф, дидем. Шуннан кереп, берәр төрле бал башып чыктық.
Сәгать үштә мин карадым, әле сез кайтмаган идеңез.
Сәгать үштә нинди граф, нинди графиня сыер кебек сузылып йоклап ятсын. Без дүрттә генә ятырга өйрәнгән.
Шулай, шулай. Образованныйлык күренеп тора шул. Миңа бер стакан сөт берлә бер кисәк кара икмәк китерәләр.
Ох, син нишлисең, князь? Ул нәрсә дигән сүз? Сөт берлә икмәк ашарга әллә син ярлы студентмы?
Юк. Миңа доктор кушты. Сәгать 11 ярымда диде. Һәр көнне бер стакан сөт, бер телем кара икмәк аша диде. Бар, китер әле.
Синең докторың да бер затсыздыр.
Безгә, образованный кешеләргә, доктор сүзенә каршы килергә ярамый. Добрый.
Доброе утро, князь. Доброе утро, графиня.
Доброе утро, доброе утро.
Сез күренми башладыңыз?
Әлбәт, кичә генә кичне бергә үткәрдек. Әйе, шулай, шул. Эшләр күп була илә мәшгул идем. Күрәмсез, господин Җанбаевич, бу романсларның 300 ел патша булып торуларының яткары. Менә караңыз, в память царствования его императорского величества Николая II.
Бу падишаһлар китабы менә.
Әйе, менә караңыз әле, господин Җанбаевич, бу кем? Сапожников Николай Митрофанович. Мене танимсыз?
Таним. Бусы да Янгаличев. Мунчик. Патшалар берлә бер китапка кергән.
Миңа да күрсәтәле. Бу нәрсә? Синең князь бер китапта да исемең юк.
Ул безнең таныш дуст кеше. Без аның берлә болай гына, менә болай. Дуслар. Мин керттердем. Мин Галабага әйттем, кертіңіз аны дейдім. Юг деген болды. Мен губернаторға, ол полицеймейстерға, ол архиерейға, мен министерға кірттірдім.
Құралы, князіне да кірттірір едің. Бұлай бет ұят, бір қойда есімі юг, бір жерді рәсімі юг. Мен абет графини кішіге бұлай тұрырға да ұят.
Шулай.
Мен әлі, көресің, ирте білен сүт. Ошый!
Бетте.
Ни деп сен миңа сөт китерәсең? Нинди графлар? Нинди князьләрнең иртә белән сөт ашаганын күргәнең бар?
Виноват, господин Җанбаевич.
Карагыз әле. Кирттерер идем китапка.
Мин кирттерер идем дә бит. Дошман бик күп. Каршы киләләр. Головасы да каршы килә. Приставы да. Какой он князь, ди? Он простой государственный крестьянин, ди.
Сын, майларга кирек.
Майларга. Эй, майларга кирек.
Бу нәрсеге?
Швейцарга?
Швейцарга. Лакиға шейлі гидіп берерге.
Эй, хызмәтчілерге Çaylık itip birine.
Galabağa, polisimeistirga, seremonimeistirga.
Birermiz, barısına da birermiz. Uzaklama işe birermiz.
Anlayayım, grafin, anlayayım. Sizde kalmayacak. Lakin bir dandı işini güzge, güz işle bitirirge girek. Andı işte, vağda mağda yok. Sen kurda ben kür.
Kniyaz, bir, kniyaz. Bilindeydi. 10,000 birle işle bulur mu?
Elde bulmay. Tırıştırıp orara yaray.
10,000 desen.
Nerseysen gitti. Elle sen şundu zor işini buçlay bulay deyip bildin mi?
Sapojnikov bir şirkev saldırdı. 70,000'e düşürdü. Alaydanı küçüke güne işlettik. Küçüke güne. Men bulmasam yok idi. Yok yok, bu olmayı bunun birle, bu olmayı. Men seremoni meistirga barsam, polisi meistirga kalmay, polisi meistirga barsam, seremoni meistirga kalmay. Galabağa tağı üz urnında.
Nerse satulaşasın indi, Mämre minim akşalarına da.
Min grafinya, sizin knyazını siyuğunuzunu, anı zor dereceli itergetlevuğunuzunu bilem. Lakin bu uşgafu itigiz gospodin Canbayiş'nin üz işi. Ol dilemese, küçüler işlerge yaramay.
Minim şul, akşam yok idi hazır. Bankadan olgaç birimin.
Sın sin çıkkana kokuyu bir. Au, uzakire kadar olur.
Bulda, bulda. Bugün kişke tege orunda.
Ayy, Vasya'dan.
Yarın, alaysa min, tuğrı şunun artından kitap.
Kızılat. Tiz bulsun. Benim, kabul vaktim başına. Baya, kimlerini getiriniz? Господин Жанбаевичтен қабыл вақты етті. Кемлерім?
Сіз мені күтіңіз. Мен қазір өзі бөлмеме шығып кірем.
Қызметшілер Шакиржанға смокинг кидіреді. Ақ яқа яшіл мойын бауы. Аяғына үшлі башлы лаклы башмак кие. Өзіне алтын шитлі көздік, мұйнына зұр фотоаппарат тола. Бір яғына зұр бір қызыл шешек қадап қоя. Үстіне ислимайлар сибе де, маржа қаршына келіп баса. Маржа қолын өбәрге бере.
Шулай? Ләкін башыңның құттыра түшібірек тұр. Шулай? Шулай?
Графиня! Бүгін нендей ашылар қошасыз?
Сізнің өзіңізнің ойыңыз шәне шықса?
Календарда бүгін суп аля тәртуф, соус, майонез, шницел, голубцы, айскрим.
Яқшы.
Ай-ай-ай, суп, айскрим. Ай, бір тәрікеп білмен ашап жіберіге, рахатленіп кетер едің бет, ярам үшіл, затсыздық бұла. Абыра соңын екші әкелешмей.
Мені сұраушы болса, мұндағына кір, мені айтырсын.
Господин Жанбаевичтің қабыл сағаты жетті. Қыса қағар, аяқ кеймі қыса.
Господин Жанбаевич, әл-мүдәррис, жәмиғыл фүнін сахибіл ғылым мұхаррир дағуат әл-мұстажап, подписчик газеты тәржіман, үшлен шумной комиссии ғалауыттин әл-жамали.
Башына фәс, үстіне жіппе, мойнына ақ яқа қойған еш кіне бір кіші келіп кіре.
Әфендіміз, өәли нирматымыз қазіреттері господин Жанбаевич. Тарихымыздың қияшы, милләтіміздің айы, кин келешегіміздің темір қазық йылдызы господин Жанбаевич. Господин Жанбаевич!
Жанбаевичтің қабыл сағаты башланды.
Господин Жанбаевич хазіреттері, әфендім, яңа тәрраки пәрвәр образованный тұрмышқа шығуыңыз бірлі, Efendim hazretleri, 30 milyon Müslüman isminden tebrik ederim. Yaşasın Gospodin Janbayevich. Terakki etsin bizden artta kalan millet. Siz Gospodin Janbayevich, özünüzden şuşu işiniz birle, efendim, bütün dünyaya 400 milyonlu Müslüman kalemine örnek buldunuz. Türkiye'de, Koşkar'da, Hindistan'da, Sımbır'da, Mısır'da, Şistay'da, Garabistan'da, Dadış'ta, bütün Avrupalarda sizge küstigap, kızıgıp paraptıralar. Ben sizne 400 milyon Müslüman isminden tebrik edip, sizden şu abrazovunni terapi periver tırmışınızda muvaffakiyet tilim, bereket tilim. Efendim, Gospodin Janbayevich, sizge mağlum tabiatta magnetizm kuvveti var.
Bizge her nörse mağlum.
Mars yıldızı birle Zühre yıldızı şu magnetizm kuvveti birle birisine birisi bağılganlardır.
Bilem.
Araları Irak boşluk bulsa da birisin birisi tutup duralar. Birisi yığla başlasa birisi tuta. Birisi tegari başlasa ikincisi torta. Üzleri kupni yaptırta. Mene siz de kuptagi Mars yıldızı Gospodin Janbayevich. Millet mene Zühre yıldızı. Zühre yıldızı Mars'ka kaşık bulgan kibik millet de sizge kaşık.
Şolay din.
Mene min kişkine gine bir kişi. Sizden kibik uluk akıllı. Vay, tecrübeli, terakkiperver, abraz zavunlu, yumart kişiye hizmet ediyumunu, uzumunun milli, dini, içtimai, iktisadi, edebi, siyasi, ticari, ahlaki, sahi vazifam deyip bilen. Sizden kibik ulu kişinin ismi, tarihlarda altın birle yazılığa teyiş deyip bilip, sizden hizmetinizge aşıktım. Min bile sizden kibik terakiper var, abrazovunu yigitler yiştirir için, medreseyi ağlıya elgalini açtım. Şunun birasının başına altın birle mine sizden isminizni, mine şula itip, yazılığa rıksat biriniz. Mana shu so'zlarni oltin birla madrasaning eng yuqori yerine. Dumada sag'at qo'ygan yer bor bit. Shunda sizning ismingizni yozib, bodan balaga tarixdan tarixqa qoldirga ruxsat beringiz, Gospodin Janbayevich.
Siz mening ismimni Dumanın başındağı kibik yerge altın birle yazıp kuymaksı olası iken. Bik yakşı, bik yakşı. Andı terakki pervarışke bizden ruhsat. Anda tünlerini fanarda yanıp duraşak mı?
Elektrikten fener yanıp, her bir ütken barganga Janbayevich'nin ismin hatırlatıp duraşak.
Oturunuz efendim, oturunuz. Siz de bir abrazovunlu terakki parvar kişikensiz.
Kıyalı. Bir temeke verir sana. Sizin için birer işimlik yok mu? Bilsin. Sizin kibik abrazovunlu terakki parvar vakıllı kişiler yanına kilgende de rahatlanıp kişisini oturmasak. Koy da şulay oturuz. Biz bir tül tatarının tupas tırmış içinde tın çıkarız. Tın çıkarız.
Var efendim, var. Minele Сезне бит яхшы танымаганга алай булай фанатик булмасын деп куркып турдым.
Мин фанатик. Мин чын образованный. Мин кагам.
Кагасыз.
Да, кеше күрмәгәндә кагам.
Шәргә киртәле.
Ах, кызыгам Аллаһ сезнең тормышка. Шын тормыш. Үзегіз образованный, хатыныгыз образованный. Біз бәхетсіз. Хатын татар хатыны. Ашағаның татар ашы.
Әй-әй-әй-әй. Біз Аурупыша ашымыз. Аурупыша. Суп айыз крем.
А-а-а. Мында бір кімді айықтыр бейді? Біздің халық бек көп сейлерге ирата.
Елшоқ. Господин Жанбаевич татар халқы бірлі әш ішләмей. Аның таныш біліші графлар да кінәздер.
Мені ұшша декен. Мені господин Жанбаевич. Біздің үшінді. Енді біз сіздің есімді. Дүртінші қатының ең юғары жеріне мәрмәр ташы үстіне алтын бірлә язып қоймақшы боламыз. Бұл мәдрәсәй Ағлия Ағлияның бинасы хүрмәтті господин Жанбаевич хазіретлері деп.
Әлі сонсыз тарих китабына да язам деген едіңіз.
Қазір тағы бір нешін? Аннан тарихқа да язармын. Шыңғыс хан Ақсақ Темір Мабай Мирза Сембик әбірлі бірге
язам. Әйтіңіз әлі, оны неше еттіріп язарсыз? Мен шулай китапқа кіреммі? Я, әлбет, біздің китапларда Хазіреті Ғұмар, Хазіреті Ғали, Сәйд Баттал Батыр бар. Міне, шулар кебек яламсыз.
Нақ шулар кебек. Хәм, бар еді бір вақыт бір ұлық ир. Аның есімейді Жанбаевич деп язам.
Аның ұрысшасында ядырған маңыз. Хәм де айтыңыз, ол индеді, ол идедіңіз, вольный пожарный дружинының пасутный селіні.
Дим-дим-дим-дим.
Дим.
Дим. Мен аны ясам. Мен аны ясам, ясам. Мына шул біздің әлігі мәдрәсәй Ағлия-Ағлияны салынып бітмеген. Теге ташыны қоярға әлі орын йоқ. Ақшамыз йоқ. Біздің халық бет білесіз. Бек, не бара салын.
Ай.
Мына шушыны бітіргіз сіз, господин Жанбаевич. Біраз ақша беріп тұрамыз.
Береміз, береміз. Бізден іш қалмас. Көбі керек болыр.
Сіздің есіміне кішкене бинаның үстіне қойып бастырып болмай бе енді? 5000 сом керек болар.
5000 сом дейсің. Мен 3-4-тен кәгіне деп тұрай едім. 5000 сом. Мина 500 тенгеге вольный дружинадан алтын бірлі господин Жанбаевич деп жазылған пахвальный лист бірлер. Полиция мүдірі өзі қол қойған. Сен өзінің әлленінде татар кітабы Әбу Ғалишина сен бекәлер әтінен татар шәміне кіртір үшін 5000 десең. Яқ, болмай.
Сіз бүйек жазушыбыз Ғаяз Исақиның Жанбаевич әсәрі бойынша қойылған радиоспектакльнің екінші үлішін тыңдадыңыз. Аның үшінші үліші тезден, яғни Россия радиосының яңалықлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңдай аласыз.